На хвалях Радіо Свободи ви слухаєте передачу «Вольна студія». 26 жнівня у вёсцы Маркава на Маладзечыншчыне адбудуцца традыцыйныя паэтычныя чытанні, прысвечаныя памяці Таццяны Сапач. Як сёлета будзе ўшанаваная памяць пра таленавіту паэтку на яе радзіме? І што чакае дзяржаву, якая вырашыла абысціся без літаратуры? Гостем перадачы, якую вядзе Міхась Кобла, культуролаг Ірына Дубянецкая.
Ирина, я рады повитать вас у нашей вольной студии. Добрый день.
Добрый день.
Мы сегодня поговорим про сапачевские читания у вёсцы Маркова на Маладзечыншчыне. Вось выглядая на то, что они как бы становятся уже традиционными. Расскажите, кто сбирается на эти читания, кто приезжает туда?
Ну, эти читания начались одразу в 2011 году, после того, как Тани не стало. Это завсёды 26 жнивня, у день народжения Татьяны, у день, когда из Беларуси слетают буслы. І гэта на радзіме Таццяны у вёсцы Маркава, там, дзе ёсць школа, у якой яна вучылася, там, дзе ёсць сваякі, якія вельмі рады сустрэць гасцей, і вот і школа вельмі рада гэтай імпрэзе. Арганізатар гэтага і ініцыятар, духоўны натхняльнік гэтага ўсяго, гэта Сергій Дубавец. І ідэя такая, што гэта безумоўна варта праводзіць менавіта на радзіме, менавіта там, дзе ёсць школа, там, дзе ёсць, дзе вот растуць новыя пакаленні, каб яны памяталі.
Канец жніўня, гэта ж яшчэ вакацыі.
Так, гэта яшчэ вакацыя, але тым не менш, дзеці збіраюцца, вялікая аўдыторыя, вялікі такі вельмі прыгожа аздоблены рознымі беларускімі вырабамі і жывапісам клас, і заўсёды збіраецца поўны клас, і дзеці рыхтуюць нешта, самі штосьці спяваюць, штосьці робяць некія літаратурныя кампазіцыі. Сапраўды гэта вот вёска рыхтуецца, Маркава рыхтуецца да гэтай імпрэзы.
То бок гэта не ёсць некім такім прывазным святам, што прыехалі, пачыталі, паспявалі, селі ва аўто і з'ехалі. Вот я не аднойчы быў сведкам такіх імпрэзаў.
Ну тут відаць і так і не, бо безумоўна асноўная вся публіка прыязджае з Менску, тая публіка, якая выступае. Аднак гэта не зусім так, таму што это сапраўды дзеці, это сапраўды школа. Прыходзяць яшчэ нават гэты былыя Таццяніны настаўнікі, прыходзяць проста людзі з вёскі, і яно будзе так от выглядае, што яно будзе крышачку набіраць абароты. Тут школа падрыхтаваная, школа гатовая сустрэць гэтае свята, і гэта сапраўды атрымліваецца святочна і прыгожа. Я так не ведаю, мне на маю думку, можа вось з такіх от рэгулярных, больш-менш паэтычных імпрэзаў, мусіць это у мяне самае любімае.
Давайте, Ірына, трохи поговорим про творчість Таццяны Сапач. Есть поэты, у яких сустракаются лишние верши. Есть поэты, у яких нередко трапляются лишние радки. Есть поэты, у яких бывают лишние словы. У Таццяны Сапачек, на мое отчувание, нема нават лишних гуков. Те я помыляюся.
Вы вельми добро сказали. Это саправды, видать, так и есть. Вот поглядеть просто, накольки компактная ее творчесть, накольки компактный вот и творчий доробок. Але ён вот саправды весь час потрапляет вот туды, куды ён пасылаецца. Ён заўсёды, вот это можна сказаць, дасканалы. Там сапраўды няма лішніх гукаў. І там часам просто вот гукапісам ствараецца такая вобразнасць, якую не створыш, цэлая вялікая вершаваная разгортка. Вот просто, скажам, ну, чаго б вартае хаця б гэтая ухваля харалу, гатовая ўздыбіць дах і знесці, што помняць і славу, і здраду сцены. З найлепшага цеста, мой Бог, табою злеплены бах. Але прашу, гавары са мною на мове Шапена. Ты бачыце, што як бы дах уздыб зліваецца, стены змятаюцца, і от гэта вот просто вот эта алітэрацыя, якая нават якую не заўважаеш, калі чытаеш, якая просто вот узмацняе гэту ідэю верша, на вельмі часта дасканалымі, дакладнымі, маленькімі рысамі судатыкае вот несудатыкальнае. Вот адна з асноўных уласцівасцяў Таццяніны паэзіі это вот пастаяннае судатыкненне штодзённага, імгненнага, сацыяльнага, верлівага з вечным, з касмічным.
Вы прачыталі верш, дзе ёсць харалы Баха, і мне, ну, адразу уявілася Вільня, некі адзін з прыгожых віленскіх сабораў. Вот скажыце, Таццяна апошнія гадоў 20 жыла ў Вільні. На яе як творцу гэта моцна паўплывала?
Той верш, які я працытавала, он і называецца «У Вільні». А яна напісала большасць гэтых вершаў да таго, як перабралася ў Вільню, відаць. Вільня, безумоўна, была ў яе ў душы вельмі моцным некім арыентырам, такім некім маяком. І пра Вільню адны з самых прыгожых Таццяніных вершаў. От я таксама дазволю сабе яшчэ адзін працытаваць, які мне просто вельмі падабаецца. Калі павернец здасца час, і на бруку вулак ад грукату ботаў не здасца бясконцым дзень. І з дзіўнае высі сарвуцца актавы забытых музык, на вузкія рукі пагаслае срэбра надзенем. Хай собіць спаткацца нам у зялёным штралі аднойчы пасля бескалёрнай нямой зімы. Тут нашыя цені адныя без нас блукалі, тут нашыя цені і зараз жывыя, хоць мёртвыя мы. Мы ведалі все прыцельнікі амаль мітычны зялёны штраль, віленскую кавярню, дзе збіраліся беларускія літаратары пачатку 20-го стагоддзя. І от бачыце, вот гэтае мы, якое прагаворываецца ў Тацяны, якое дзе на нашыя цені блукаюць, хоць мёртвыя мы, вот гэтае мы яднае нас з усёй гэтай Вільні. І вот там вот гэты верш пра Вільню, там дзе чаму ты тут не са мною, вялікі крывіцкі рот, Вільня сапраўды для яе вельмі дарагая.
І немагчыма яшчэ без Вільні, так?
І гэта прыгожы вельмі верш таксама. І вот это сапраўды немагчыма без Вільні. Вільня гэта частка беларускага космасу, не якія набудуе, а якія адчувае, у якім яна знаходзіцца. Гэта для яе самая натуральная рэч. Але вот што тычыцца ўплыву, так яна ўсё ж такі больш напісала, вот эта яе галоўная кніжачка малюсенькая «Восень» выйшла ў 91-м годзе, это літаральна супадае з тым часам, калі яна перабіраецца ў Вільню ўжо да канца свайго нядаўгога жыцця.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя», у якой бярэ ўдзел культуролаг Ірына Дубянецкая. Вядзе перадачу Міхась Скобла.
Вось вы згадалі гэтую яе кнігу «Восень», там усяго 40 старонак, яна маленькая. Але я памятаю, калі яна з'явілася, то для ўсіх стала ясна. Прыйшла паэтка, якіх адзінкі. Хто яшчэ з паэтаў столькі часу здолеў пратрымацца на адной кнізе?
Ну, ёсць паэты, якія наогул выдалі адну кнігу за жыццё, не толькі што пратрымаліся на адной кнізе. Это рэдка бывае, але бывае. У беларускай літаратуры на пачатку 20-го стагоддзя і ў 20-е гады вельмі часта паміралі маладымі, не дажывалі свой век. Паралельна з'ява Тацяні Сапач, это Галіна Дубянецкая, якую таксама 20 гадоў чакалі. І на зборнік там крыху іншая сітуацыя. Тацяна выдала зборнік і доўга-доўга нічога больш не выдавала. А у Галіны чакалі зборнікі, там некалькі выдавецтваў прапаноўвалі ёй яго надрукаваць, яна яго все там палірывала і палірывала і палірывала, пакуль там уже просто, можна сказаць, гвалтам яе змусілі выдаць гэтую анадыямену. Яны некалькі сябравалі, і от мне здаецца, што менавіта паралельная з'ява беларускай літаратуры, таму што гэта вот фантастычная ўвага да мовы, фантастычная прыгажосць мовы і вот выказванне, уменне стварыць такі свет, якога не чакаеш. Але гэта па-рознаму ж бывае. Бывае, што не часта, там часцей бывае, мы называем там паэт адной кнігі, калі хай сабе многа напісаў, але толькі адна засталася ў гісторыі, ў памяці нашчадкаў. Таких літаратараў вельмі многа.
Менавіта вось на тле гэтага шматслоўя, якое нас захлынула, вось гэтыя паэты, якія пішуць рэдка ды метка, дадаткова гэтым самым прыцягваюць да сябе ўвагу.
Гэта праўда. А яны як бы не толькі прыцягваюць да сябе ўвагу, а можа нават увагу да літаратуры, таму што гэта вельмі дакладныя вершы, вельмі прыгожыя вершы, вельмі вывераныя вершы, вот дзе вот як вы казалі раней, дзе няма нічога лішняга, дзе няма лішніх гукаў, не толькі што словаў ці радочкаў, і адпаведна ў кнізе няма ніякіх лішніх вершаў, дзе сама кніга гэта вот, ну як вот ювелірны выраб, там ці вот як вот ведаеце, можа як сярэднявечны ілюмінаваны манускрыпт, як Ліндэсфарнскае Евангелія, дзе 187 скрыжаванняў на адзін квадратны інч. Здаецца, што гэта немагчыма, аказваецца, што гэта магчыма, і вот гэта тое, што, па-першае, упрыгожвае літаратуру, таму што гэта вельмі прыгожая мова, гэта дасканалы слых. А па-другое, яно от фінішн тач літаратуры, вот это дасканалае завершэнне. Без чаго гэта ўсё сапраўды, вы кажаце, гэта шматслоўе, часам вельмі разумнае, часам вельмі эмацыйнае, часам вельмі надзённае, будзе пустым.
Вось гэтае малапісанне, яно ўсё-ткі мае на ўвазе некае маўчанне паэта, розныя паэты гэтае маўчанне перажывалі па-свойму, было сваё маўчанне ў Купалы, у Аркадзе Куляшова, у Анатоля Сыса. Калі не пішацца, як сваё маўчанне перажывала Тацяна? На першы погляд, ну, это быў аптыміст заўсёдны.
Это вот, можа, хутчэй касмічны аптыміст. То есть аптыміст у канчатковым варыянце. І аптымізма ў вершах вы не пабачыце. Прагаворываецца вот столькі некага і болю. І
але гэта боль ачышчальны, гэта боль не беспрасветны.
Это слушна. Але гэта менавіта вот структураванне свету праз вершы. І мне здаецца, што яна проста, можа, менш мае ў гэтым патрэбу. патрэбы пазней. Што гэта не таму, што яна не піша, не таму, што ёй не пішацца, а таму, што няма патрэбы менавіта вось выразіць вот штось вот, што можна выразіць толькі вот такой паэтычнай структурой. І яна выражала сябе вот у безлічы розных іншых варыянтаў. Тым ліку той самай тэлевізіі, віленскі шытак, гэта ж адна назва, якая прыгожая. Віленскі шытак, полацкі шытак, віленскі шытак, это барочная музыка, так вельмі прыгожа. Это таксама як дыямант беларускай культуры. І вот яна гэты дыямант граніць. Яна шмат вельмі працавала іншым чынам. Вот яна, калі Сергей Дубавец пачаў на свабодзе друкаваць да гісторыю аднаго цуду пра майстроўню. Ну, я чытала, думаў, Сергей Дубавец робіць, калі бліжэйшым часам там у Вільню дабралася, Таня кажа, ты чытаеш нашы перадачы? Я кажу, ваша? Яна кажа, так, это ж вот, я кажа, я езджу, раблю ты інтэрв'ю з усімі гутару. І яна укладала сябе ў гэтую работу вельмі сур'ёзна і просто была захоплена ёю цалкам. А пісала яна вершы, якіх было вельмі мала пасля гэтай кнігі, но яны таксама былі вельмі годныя, вельмі прыгожыя. Калі была бездомным я сабака, адрынутым сабачую сям'ёю, і з голаду, і холаду задыхала на запляванай лесвічнай пляцоўцы. Мене б забралі вы ў свой цёплы дом, і рэшткамі вячэры накармілі б, і раптам я, каралёўна, хорам мой, сталіца, абсяг маёй улады небяспечны. Ля ног адно паэты ды калекі, а я не ўмею плакаць ці любіць.
Абсалютна пазнавальны сапачоўскі верш.
І які сканчаецца словамі «О, не ганіце каралёўну прэч». І вот зноў гэтае судатыкненне несудатыкальнага, бездомны сабака і каралёўны, просто, вы кажаце, дакладна пазнавальны, таму што сказаць «абсяг маёй улады небяспечны», і на гэта можна дзве старонкі тэксту прысвяціць, каб патлумачыць гэтыя словы.
І хіба апошняе пытанне, ось Тацяна Сапач, паэтка, пра якую не ведалі дзяржаўныя выдавецтвы. Вот у гэтай сувязі напрошваецца пытанне. У мяне сёння складаецца, і відаць не толькі ў мяне, сёння складаецца такое ўражанне, што ось наша дзяржава вырашыла абысціся без літаратуры. Зусім. На вашу думку, што можа чакаць такую дзяржаву?
Ну, дзяржава абыходзіцца не толькі без літаратуры, а і без навукі. Дзяржава згортывае акадэмічныя праекты, акадэмічныя інстытуцыі, злучае в адно. Гэтая дзяржава пачала з таго, што все беларускія перыядычныя выданні паб'ядноўвала ў адно, якое потым і загнулася і перастала існаваць. Гэта вы вельмі слушна кажаце, дзяржава сапраўды абыходзіцца без таго, што працуе на перспектыву, без таго, што працуе на вечнасць. Калі дзяржава не працуе на перспектыву, то яна і сябе не адчувае на перспектыву. Скажам, дзяржава там кінулася на слуцкія паясы, што-небудзь такое больш эстэцкае, больш яркае. Але гэта зноў такі вот это падтрымліванне вот чагосьці трошачку вонкавага і стварэнне Беларусі без беларускасці, без беларускай душы, без беларускага мыслення. Гэта дзяржава, якая спрабуе стварыць вот гэты шкарлупку, у якой нікой няма яйка, у якой ніколі не будзе птушаня. То есть вот это просто стварэнне шкарлупкі. І ну вот, ну, камусьці можа падабаюцца шкарлупкі. Гэта праца на аднадзённасць, это матыльковая дзяржава.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Яе гостем была культуролаг Ірына Дубянецкая. Вёў перадачу Міхась Скобла.